sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti. Sagaleen qeerroo bilisummaa Oromoo torbaanitti guyyaa sadii facaasaa yookaan kibxata kamisaa fi jimaata akka lakkoofsa sa'a Oromootti galgala keessaa sa'aa 7 walakkaa hanga 8 meetir baandii 16 yookaan kiiloo heerzii 17,840 irratti qilleensa irraan isiniif darbuudha. Kun sagalee qeerroo bilisummaa Oromooti.
Jimaata caamsaa 5 bara 2017 harka fuunee akkam jirtu kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo. Kun sagantaa keenya sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Jalqabarratti oduu karaa Jaal Michuu Lammii isin dhageessisuun sagantaa keenya guyyaa har'aa eegalla. Itti aansuun sagantaa marii qeerroo torbanitti aal tokko isiniif dhiyaatu isin biraan geenya wallee warraaqsaas ni qabna. Isin keessummeessaa kan isin waliin turuu an Abdii Bilisummaati. Haga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin tura. Amma kallattiin gara oduuttan isin dabarsa.
Hashamaa harka fuunee kabajamoo fi jaallatamoo dhaggeeffattoota keenya oduu keenya guyyaa har'aa qabadhee dhiyaadheen jira. Godina Baalee magaalaa Gobbaa keessatti waraanni wayyaanee uummata saamaa jiraachuun himameem. Akka maddeen keenya achirra sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabanitti magaalaa Gobbaa keessa galgala nama sa'aatii 4 booda daandii irratti argame waraanni wayyaanee daandii irraa qabee gara kaampii isaatti geessuun reebicha irratti raawwachuu fi saamuun cimee itti fufee jiraachuu qeerroon gabaasee. Uummata magaalichaa irratti doorsisaa hidhaa fi reebichi akka malee hammaachullee qeerroon itti dabaluun achirraa addeessa jira. Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti mootummaan wayyaanee maqaa walgahiitiin uummata doorsisaa jiraachuun gabaabame. Haaluma kanaan caamsaa 3 bara 2017 mootummaan sirna nama nyaataa Abbaarri wayyaanee Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee fi naannoo ishee keessatti kaabinota isaaf amanamoo ta'an walitti qabuudhaan uummata amansiisuu qabdan jechuudhaan uummata magaalaa Naqamtee irratti hololaa fi afaan fajjiidhaan lafa cabsaa akka jiru ibsame. Haaluma kanaan hundeen gabroonfattuu ilmaan Tigraayin bu'uureffamte sirni wayyaanee 7 kana keessa guyyaa gaafa caamsaa 1 bara 2017 irraa eegalee hanga caamsaa 2 bara 2017 sirni wayyaanee Godina Wallagga Bahaa magaalaa Naqamtee galma guddicha kan magaalichaa keessatti kaabinota isaaf bitamuun uummata gidirsaa turan walitti gurmeessuun uummata walitti qabdanii amansiisuu akka qabdan jechuun konfireensii teessisaa akka jirtu eerame. Walgahiin wayyaaneen magaalaa Naqamtee keessatti taasisaa jirtu kunis maqaa haqa dubartootaa irra deebinee haa yaadannu jechuun jaleewwan sirna wayyaanee walitti tuuta'uun uummata irratti akka lafa dhiphisaa jirantu himame. Addatti immoo mariin wayyaaneen magaalaa Naqamtee keessatti taasisaa jirtuuf barmaatilee boodatti hafoo ta'an uummata keenya waliin qabsoofne haa balleessinu maqaa jedhu da'uu godhachuun uummata walgahiidhaan oliif gadi kurkursaa akka jirtutu gabaafame. Hattoonni sirna wayyaanee hedduun isaanii konfireensii magaalaa Naqamtee keessatti taasifamaa jiru irratti argamuudhaan uummata doorsisaa akka jiranillee ibsamee jira. Walgahii sirna wayyaanee kanarratti bulchaan bulchiinsa Godina Wallagga Bahaa kan namni maqaan isaa Mogas Idaayee jedhamu uummata magaalaa Naqamtee dirqiin walitti qabee amansiisuuf uummata irratti dhiichisaa fi doorsisaa akka jiru maddi oduu qeerroo magaalaa Naqamtee irraa nu qaqqabe ibsa jira. Torbanuma kana keessas gootuuwwan qeerroon magaalaa Naqamtee jibba sirna wayyaaneef qaban irraa ka'uudhaan barruulee warraaqsaa guutummaa magaalaa Naqamtee keessa facaasaa akka jiranis maddi qeerroo itti dabaluun leeqaa irraa gabaasanii jiran. Waraanni wayyaanees uummata magaalaa Naqamtee galgala daandii irra oliif gadi adeemuun reebaa fi doorsisaa akka jirus maddeen qeerroo magaalaa Naqamtee irraa dhufaa jiran ibsanii jiran. Sirni mootummaa Abbaarri wayyaanee ilmaan Oromoo yuunivarsiitiilee garaagaraa keessaa baratan Adamsee ukkaamsaa jiraachuu maddi oduu sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo qaqqabe ifoomsee jira. Haaluma kanaan sirni wayyaanee yuunivarsiitii Jijjigaa fi yuunivarsiitii Amboo keessaa barattoota Oromoo sabboontota ta'an Adamsee mana hidhaatti guuraa akka jiru maddeen qeerroo yuunivarsiitiilee garaagaraa irraa dhufaa jiran addeessan. Kun kanumaan osoo jiru torbanuma kana keessa barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Jijjigaa keessaa baratan darraa mootummaan wayyaanee nurraan qaqqabsiisaa jiru humna keenyaan ol waan nuti ta'eef baay'ee rakkoo hamaa keessa jirra jechuun iyyachaa jiran. Mooraa kana keessatti torbanuma kana keessa yoo xiqqaate barattoonni Oromoo 15 ol mooricha keessaa akka ukkaanfaman maddi qeerroo moorichaa ibsee jira. Bifuma walfakkaatuun barattoonni Oromoo yuunivarsiitii Diilaa irraa bara 2015 dhimma diddaa fincila xumura garbummaa waliin walqabatee kanneen yuunivarsiiticha irraa qabamanii turan murtoo tokko malee mana hidhaa magaalaa hawaasaa keessatti hidhamanii akka dararamaa jiran maddeen qeerroo yuunivarsiitii Diilaa gabaasan. godina Harargee lixaa aanaa bookeetti mootummaan wayyaanee qeerroo naannoo sanaa akkuma barsiifate dirraa guddaa hidhaa fi reebicha irraan gahaa jiraachuu qeerroon Harargee gabaase. Qeerroowwan naannoo kanaa namoota 20 ol ta'an gargaarsa Somaaliif deemaa jiru. Maqaa isin tusaame jechuun qabamanii hidhaa fi dirraa keessa akka jiran qeerroon Harargee gabaase. Haaluma kanaan namoonni maqaan isaanii Ahmed Shukur Muhammad, Qindil Ahmed, Toofiq Ahmed, Sirreessaa Shukar, Muhammad Hassan Tusaa, Aliyyee Tushee, Ahmed Abduu mana hidhaa keessatti dararamaa akka jiran qeerroon gabaase. Dhuma irrattis yaadannoon guyyaa gootota Oromoo magaalaa Meelboornii Awustiraaliyaatti sirna akkaan ho'aa ta'een kabajame ole. Sirni yaadannoo guyyaa gootota Oromoo jalqaba baatii eebilaa irraa eegalee idil addunyaatti miseensotaa fi hawaasa Oromoo biratti bakkoota adda addaatti kabajamaa jira. Haaluma kanaan ayyaanni kun bakka hooggantoonni adda bilisummaa Oromoo, qondaaltonni, miseensonni adda bilisummaa Oromoo fi hawaasti bal'aan magaalaa Meelboornii hedduminaan irratti argamanitti eebila 29 bara 2015 haala ho'aa fi sirna qabeessaan kabajame oleera. Ayyaanni kun eebba maanguddootaa fi faaruu alaabaa akkasumas yaadannoo gootawwan qabsoo bilisummaa Oromoo irratti wareegaman yaadachuun kan eegale. Durataan adda bilisummaa Oromoo Koonyaa, Viiktooriyaa, Awustiraaliyaa, Jaal Toofiq Umar keessummoota argamaniin baga nagaan dhuftan erga jedhaniin booda haasaa baniinsa gabaabaa godhanii jiru. Haasaa isaanii keessattis qabsoon Oromoo hooggansa adda bilisummaa Oromoon gaggeeffamaa jiru yeroo ammaa boqonnaa haaraatti qaxxaamuree jiraachuu isaa fi diinni waan qabdee gad lakkistu wallaaluu irraan kan ka'e keessaa fi alatti basaastotaa fi tika bobbaastee hawaasa keenya jeeqaa jiraachuu hubachiisan jiru. Itti aansuun durataan adda bilisummaa Oromoo kutaa Awustiraaliyaa jalqabachuu fayyeraa afeeruun kabaja guyyaa gootota Oromoo fi haala qabsoo Oromoon keessa jiru hawaasa ayyaanicha irratti argamaniif akka ibsan hooggantootallee akka afeerantu gabaafame. Haaluma kanaan itti aanaan hayyadurii adda bilisummaa Oromoo Jaal Bultumbiyyoo walgahii kanarratti argamuun haasaa godhan keessatti eegala kabaja guyyaa kanaa yoomii fi maaliif guyyaan ayyaana kanaa baroota 1980 irraa qabee akka eegalee fi sababaan murtii sana irra ga'amee eega ibsanii booda kaayyoo hooggantoonni jalqaba wareegaman gadi fageenyaan ibsanii jiru. Kunis ammoo kaayyoon ayyaanichaa inni guddaan ilmaan Oromoo jalaa ol ka'an barsiisuu fi kaayyoo isaan irratti wareegaman kanallee akka bakkaan ga'aniifis ni hubachiifama. Kaayyoo isaanitti wareegaman sana bakkaan ga'uuf arallee dirree qabsoo irraa eegalee hanga bakkoota Oromoon jiraatan maratti kabajamaa akka jirus itti dabaluun hayyuduriin kun ibsanii jiru. Egaa dhaggeeffattoota keenya oduun keenya guyyaa har'aas qopheeffannee turre kanumaan qolabamee jira. Qophiilee keenya afaan waliin turtii gaarii. Dhimmoota haala yerootiin walqabachuun marsaa miidiyaalee hawaasaa irratti olola afaan fajjii uumanii fi ejjennoo gara fuulduraatti uummanni Oromoo fudhachuu qabu ilaalchisuun ibsa gabaabaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa kenname. Haala qabsoo bilisummaa Oromoo akeeknii fi tarsiimoon sochii warraaqsa biyyoolessaa Oromiyaa fincila xumura garbummaa itti jiruu fi faallaa sochii kanaa olola afaan fajjii diinni miidiyaa hawaasaatti fayyadamuun tokkummaa uummata Oromoo fi qabsoo bilisummaa Oromoo dura dhaabbachuuf tattaaffii taasisaa jiru hubachuun akeeknii fi shirri diinaa kun akka fashalaa'uuf qeerroon bilisummaa Oromoo uummata Oromoo hundaaf ibsa kanaa gadi dabarsee jira. Tokkoffaa irrattis ilmaan Oromoo kanneen bu'aa miidiyaaleen hawaasaa qabsoo bilisummaa Oromoo jabeessuuf ooluu beekuun tokkummaa uummata Oromoo ittiin tiksaa shira diinaa saaxiluu fi uummata irratti dammaqsuuf ilaarsa diinni uummata keenya irraan ga'aa jiru addunyaaf saaxiluun dammaqiinsa uummata keenyaa ol kaasuuf fayyadamtan galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa roguma kanaan fayyadama miidiyaalee hawaasa itti jirtan diran jabeessuun qabsoo bilisummaa Oromoo galii ga'uuf ciminaan akka hojjettan dhaamsa keenya jabeessanii dabarsina. Lammaffaa irrattis diinni uummata Oromoo sadarkaa qabsoon bilisummaa Oromoo irra ga'ee jiruun kufaatii hamaa keessa seenee jiraachuu isaatiin tokkummaa uummata Oromoo laamshessuuf miidiyaalee hawaasaatti fayyadamuun biyyoota hambaa garaagaraatti ergamtoota isaa bobbaasuun olola afaan fajjii tokkummaa uummataa siyaasaan gandummaa fi amantiin diiguuf shira dalagaa jiraachuun ifa galaadha. Ilman Oromo kanen ta'e jechun akeka fi kayo digumsa dinan koppa'e kanatti dimma bon gertun wal ijarun summidinumma ummata giddutti facaasaa jirtan irra ofkusachun itigaafatama seenaa fi seera jala akka ofbaastan qeerroon Oromo gajjabeessuun dhaammatam. Sadaffaa irrattis namootaa fi gartuuleen naamusa qabsoo aadaa safuu duudhaa Oromoo hin qabnee fi miidiyaa hawaasaatti dhimma ba'uun olola uummata Oromoo diiguuf facaasan irraa akka of eegdan ilmaan Oromoo hundaaf dhaamsa ni dabarsina. Shanaffaa irrattis dhimma wal dhibdee yaadaa fi ilaalchaan ilmaan Oromoo gidduutti mudatu mata duree dubbichaa godhachuun garaagarummaa babal'isuuf tattaafachuu irra ilmaan Oromoo gidduutti araara buusuuf jaalala uumu irratti akeeka xiyyeeffannoo akka gootan jabeessine dhaamna. Kanneen ergama mootummaa wayyaanee qabatanii ilmaan Oromoo walitti buusuuf yaalan akkasumas namoota alootumaanuu Oromummaa hin qabneef afaan Oromootti fayyadamuun tokkummaa ilmaan Oromoo diiguuf hojii godhatanii bobbaafaman adda baafachuun akka irra of eegdan ni dhaamna. Jaafaa irrattis jaarmiyaaleen siyaasa Oromoo itti gaafatamtoonni hawaasa Oromoo biyyoota garaagaraa waldaaleen Oromoo hundi miseensotaa fi deeggartoota keessaniif qajeelfama naamusaa kennuu fi uummata Oromoo gidduutti tasgabbii buusuun dhimma qabsoo walirratti akka xiyyeeffannu waamicha ni taasifna. Torbaffaa irrattis maanguddootni fi abbootiin amantaa Oromoo wal dhibdee xixiqqaa fi garaagarummaa yaadaa ilmaan Oromoo gidduutti jiru xiqqeessuuf dhimma waloo irratti Oromoon akka waliin hojjechuuf araara akka buustan ni gaafanna. Dhumarrattis wal dhibdee fi rakkoolee xixiqqoo gara jaarmiyaalee siyaasaa gandummaa fi amantiitti babal'isuuf ilmaan Oromoo gidduutti olola afan fajjii uumoo irraa namuu akka of qusatu jabeessinee dhaamna. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaatiin eebila 30/2017 ibsa qeerroo bilisummaa Oromoorraa.
Kan dhaggeeffataa jirtan sagalee qeerroo bilisummaa Oromoo kallattiin Oromiyaarraa meetir baandii 16 yookiin kiloohertzii 17,840 irratti isiniif darbaa jirudha. Oduu kan isin dhageessisee jaalmichuu ture horii bulii jenna. Sagantaan keenya akkumatti fufetti jira. Kanatti aansuun ammoo wallee warraaqsaa tokkoon booda marii qeerrootu isiniif dhiyaata. Ammas nu waliin tura.
Sagarako enyutu nimu anatu beka Kalpani nkolte firafakate walarra ega Rahaturu hadona manu anikarako Kalafi nyatu nuke sajira safudapako Safudapako Echiti dufi sabaka bata Kabak selanu enyum tunargu Sela kesofi Ibaka kata wadada gada Koda busufi Sela sakasi, sela sakasi Situmna kaba atinu kabi Ya Rabbi dafi Sela sakasi, sela sakasi Situmna kaba atinu kabi Ya Rabbi dafi Ko jede durada barse dandita garsise irenyati base kulana tiduche karana tijube ega ol maliki miti debin karabiti angube nawadu Esa onekia kurkurate nyake Kayo ilmaya angubena wadu Esa onekia kurkurate nyake Ilma wabibia So barate so barate tira O so dal dal eso dal dal tira Dile so masaba Bermadum malami Davka turur fata Gading garara tu E bisena bene wabi gurgurata sagarako enyuto nimu anatu beka tanin kolte firafakate walara ega manu ani karako kada fe nya tun nu ke sajira safu da pako iya ko jede durada barse dandita garsise ire nya tibase kunana tiduce karana tijuve ega ol maliki miti debin karabiti angube nawadi isa onekiya urkurate nyake ayo ilmaya angube nawadi isa onekiya urkurate nyake ilmawa bibiya
dhaggeeffattoota keenya kun sagantaa keenya marii qeerroo 7:30 isiniif dhiyaatudha. Akkuma beekamu marsaalee hawaasaa irratti yaaddan diiggaa hedduun faca'aa jiru. Kun ammoo qeerroo biyya keessaa biratti haala kamiin ilaalama kan jedhu irratti jaala kiyya. Suu keessaa roorroo waliin marii gabaabaa taasifna nu waliin tura. Hayyee jaala, akkuma argaa dhagahaa jirru yeroo ammaa marsaaleen hawaasaa hamma Oromoo walirratti duulchisanitti gahaa jiru. Kanammoo bal'inaan kanneen facaasaa jiranii namoota biyya hambaa jiran. Mee akka qeerroo biyya keessaa bobaa diinaa jala taa'ee falmaa jiru tokkootti, akka nama bobaa diinaa jala osoo jiru mirga isaatiif falmataa jiru tokkootti ati akkamittiin ilaalta?
Hayyeen egaa ani akka qeerroo tokkootti gocha yeroo ammaa kana fuula sabaa himaalee garaagaraa dhuunfachuun uummata gidduutti afaan fajjii uumaa jiran akkasumas qabsaa'ota Oromoo fi kanneen uummataaf dhaabban jiran gidduurlee faca'anii hanga uummata walitti buusuu fi yaada holola olirratti gadhiisuu irra gahamee jira. Gochi kun gocha farrummaadha. Gocha diinummaadhaan jiranii yeroo uummanni keenya biyya keessaa tokkummaadhaan wal qabatee biyya keessaa falma hadhaawaa diinaa wajjin godhaa jiru kanatti yaadonni akkas akkasii qabsoo bilisummaa Oromoo biyya alaa fi biyya keessaa gidduutti mudatanii yeroo isaan akkasitti fuula miidiyaa qabatanii uummata walitti buusaa jiran baay'ee nama gaddisiisa. Ani akka qeerroo biyya keessaatti yaadni maddisiifame kun osoo karaa nagaan uummata gidduuttis ta'e jaarmiyaalee biyyoota alaa jiran gidduuttis furamee gaarii natti fakkaata. Badiin jiru akkuma jirutti ta'e abbaan badii hanga har'aatti hin beekamne. Ammas immoo taanaan namni badii balleesse immoo karaa nagaadhaan bifa mareedhaan bifa jaarsoliidhaan furama malee gochi akkasii fuula sabaa himaalee garaagaraa akkasii irratti baasanii fuula miidiyaa irratti saaxiluun gaarii miti. Gochoota saba keenya gidduu jiran kanneen akkasii abbaan fedhes gocha diinummaa isaa hojjetu gocha gaarii sabaaf hojjetu malee iccitiin akkuma jirutti ta'e iccitii kana eeggachuutu nurra jiraata. Walitti bu'iinsi nama dhuunfaa yoo uummata keenya gidduuttis ta'e biyya alaattis biyya keessattis mudate bifa karaa nagaatiin furamutu irra jira jedhee yaada. Nuti qeerroon biyya keessaa yeroo ammaa kana haala gaariirra jirra. Falmaan keenya akkuma jirutti jira. Abdii guddaa isin irraa qabna gara boodaattis. Isin garuu xurri fuuldura nuuf taatanii daandii nu qajeelchitu jennee isin abdanna. Waan gaariis isin irraa eegaa jirra. Kanaaf amileen keenya isin tukaraarra nu buusaa jira. Daandii isin nu baasteen irra socho'aa jirra. Kanaaf immoo gochoota akkas akkasii kana nuufis gaarii miti. Uummata keenyaafis gaarii miti. Amilee uummata keenyaa buusa jedhee yaada'an kana qaqeerroo tokkotti yaada kana qaban.
Hayyee jaala kiyya gaa yaada bareedaadha kanatti naaf kaastee horii bulisiin jecha yaadan qabu asirratti yeroo hin dabalu ani duuchaa uumatti namoota biyya hambaa jirtan jennee yeroo dubbannu nuuf kolchaa dhugaadhaanii beekna rorroo bakka kanneen ba'anii kanneen rakkinii hamaan isaanii irra ga'ee lubbuu isaanii oolfachuuf jedhanii kan biyya jaallatan oromiyaa gadhiisanii bahan warreen sababa dhimma dhuunfaatiif saba isaanii irratti fincilan qixxee yeroo diyaaspooraa jennee walitti isin arrabsinu nutti ulfaata garuu dhugaa jirtu dubbachuun waanuma qabnuufidha. Kanaaf nuuf kolchaa jechuun barbaada jalqaba irratti. Dhugumaan akka marsaalee hawaasaa yeroo fayyadamnu akka arginutti oduuwwan akkanaa kana wantoota diiggaa kan uuman hedduun isaanii faca'aa kan jiran namoota biyyaan baa jiraniin maaliif akka ka'ee fi sababni isaallee anaaf naan galu takka roon taa'ee yaadu ijaaruuf moo diiguufi kan jedhu naan galu wantoota kana garamitti adeemsisuuf kan jedhu naan galu an asirratti namni bilisummaan yaadisaa ibsachuu ittiin amana wantan hin mormine yoo jiraate eenyuyyuu wanta isatti dhaga'ame hamma oromoo ta'etti mirga wanta kanatu saba kootiif ta'a kana wayyaa kun dogoggora dhalakkii yoo jedhe eenyuyyuu mirga yaadasaa ibsachuu ni qaba kana nan amana an. Haa ta'uutii garuu mirga yaada keenya ibsachuu yeroo qabaannu haala ittiin ibsannu beekuu nurra jiraata. Sababni isaa qeerroon biyya keessaa kanneen taa'ee falmataa jiru bobaa diinaa jaladha. Uummanni bobaa diinaa jala jiru kun immoo gaafa walirratti finciluu eegale. Mee yaadaa isinumtiyyuu garamitti akka deemnu. Bor bilisoomna sabni waliin jechaa jirru kun gaaf tokko nuuf darba dhiigni dhangala'e kun gumaa isaanii argata. Hundumtuu bakkatti deebi'a jennee osoo abdannu. Oromoon yeroo walirratti finciluu jalqabu nama gaddisiisa. Sababni isaa maaliifidha? Baroota gabrummaa kan biroo ofirra dheeressaa jirra. Baroota gabrummaa kan biroo ofirratti dabalaa jirra. Biyya keessaa dhugaanis hin jedha. Qeerroon biyya keessa jiru dhaaba tokko jala qofamti kan inni hiriiree jiru. Dhaabota Oromoof dhaabbatan hedduu isaanii jala masakamee kan hojjechaa jiru qeerroon biyya keessaa jira. Tarsiimoo itti amane jala galee haa hojjetu iyyuu malee isa dhaaba biraa wajjiniin hojjetu dhaaba koo wajjimmaaf hin hojjennee yaada koo maaliif hin deeggarre jedhee qeerroo biyya keessaa walirratti fincilu ani argee hin beeku gama kootiin. Kanaaf namoonni akka kanaan tarii roorroon sinirra ga'ee biyyaa baatan ta'uu mala tarii jireenyaa siniif ta'uu guddinaan baatan ta'uu mala natti ulfaata yeroon akkas jedhu. Haala fedheenu ba'a garuu isin Oromoodha. Oromootti waamamtu Oromoo jedhamtu yaada isin calaqqisiistan hundumti isaa qabsoo irratti dhiibbaa fiduu danda'a. Kanaaf yeroo tokko tokko of eeggataatu hojjennee natti tolan jedha. Akka qeerroo biyya keessa taa'ee jiru tokkottan yeroo naasa'u dhiibbaa qaba qabsoo irratti wanta jettanii yaaddan osoo irraa of qusattanii isa jedhuun qaba. Mee garattaanitti dabarra. Egaa Oromoon baay'ina isaarraa kan ka'e bakka qubsumaa yookaan lafarra jiraatuun gandoota. Godinoota garaagaraatti qoodamus maddi isaa tokkuma Oromoon madduma tokkorraati kan inni madde. Lola namoota dhuunfaan oofaman kanammoo gara yaada gandummaaf amantiitti deebisu warreen Oromoo walirratti fincilsiisan kana jaal akkamittiin ilaalta?
Gochoonni akkasii kun egaan jaallee durirraa kaanii gochoota hojjetamaa turanidha. Shiratatamaa turanidha. Shirri akkasii kun amma maal seeta yeroo ammaa kana? Sirni wayyaanee haxxeedha isaanii warri ilmaan Tigraay kun baay'ee keessi isaanii baay'ee mala baay'isuu malli isaan ittiin uummata Oromoo kanaan dura diigaa turanis holola kijiba fuudhanii uummata gidduutti facaasuudhaan uummata walitti buusu. Yeroon akkas yeroo amma fuula miidiyaalee kanarratti hololli amma faca'aa jiran kun holola baay'ee kan nama jibbisiisanii fi kan uummata walfichiisaa jiranidha. Hololli kun immoo maalirraa maddee isa jedhamuu fi. Kana hundumtuu wanta argaa jiruu fi wanta ilaalaa jirudha. Egaan badiin jiru akkuma jirutti ta'e bifa gandummaa fi bifa lagaan amantiin holola walirratti oofuun kun kan gocha kana raawwataa jiranis namoota muraasadha. Namoota hunda jechuu hin danda'amu. Peersentii 100 keessaati. Peersentii 3 yookaan 4 ta'u kanneen gocha kana raawwachaa jiran. Gocha kanas kan raawwataa jiran warrumaa jaleewwan mootummaa wayyaaniif jilbeenfatanii isaaniif bulaa jiranidha. Warri gocha kana raawwatan kunneen wanta deemaniif kaayyoo isaanii hanga galmaa gaaniitti uummata kana bira afaan jiran. Warreen akkas gochaa turan kun durumarraa kaasanis kanneen gochaa turanis ta'uu danda'u ammas ittuma jiru. Egaan warreen akkasiidhaan warra gochaa akkasii raawwachaa jiran hanga danda'ametti osoo gocha kana irraa qusatanii gaariidha jedhee yaadan akka qeerroo tokkootti.
Hayyee egaa akkuma jetteyyuu namoonni ilaalcha kana oofan muraasaa haa ta'aniyyuu malee ani immoo gama kootii wanta tokkoon dubbachuu barbaada. Namni tokko nama dogoggore tokko yeroo qeequ namni tokko yeroo nama waa balleesse tokkotti dubbatu kallattii haasaa sana jijjiirsisuudhaaf. Guutummaatti gara gandummaaf amantiitti deebisuun amma wayiitti lakkaa'amu jalqabdeetti natti fakkaata yeroo ilaalu. Namni tokko namuma tokkodha. Nama sana qeequun ganda isaa qeequu miti amantii isaa qeequu miti. Kanaaf tokkoffaa namoota lola dhuunfaa qaban oromoo bakka buusan ilaaluun rakkisaadha jalqabu masaayyuun namni tokko ofuma isaa bakka bu'aa ilaalcha inni qabu akkuma jirutti ta'ee oromummaa inni qabu namni irraa mul'qu humtuu hin jiru haa ta'utii garuu namni tokko namuma tokkodha gandas bakka bu'u godinas bakka bu'u oromoos bakka bu'u ilaalcha mataa isaatii garuu akka fedhetti abbaan fedhe calaqqisiifachuu danda'a kan jedhutti amanaa nammas kanaaf ilaalcha gandummaa amantii wantoonni jedhaman kun ammoo babal'ataniiru gaafa marsaalee hawaasaa garaagaraa fayyadamnu numa agarra. Oromoon gandummaa waan jedhamu ni beekaayi jennee yoo deemne lagni lafaaf malee lafeef daangaan ta'u jedha dhiira oromoon. Kanaaf oromoon durumaa kaasee gandummaa wanta jedhamu hin beeku amantiillee akkan jennee oromooti baay'een dur baarotumsaa fi nadhii gammadaa warra kajaarraa abbaa gadaa fa'a kun amantii tokko qabaatanii miti kan isaan wajjin hin qabsaa'aa turanii. Jaallan shinigaarratti warra eegaman 10 sana yoo ilaallee walakkaan isaanii musliimaa walakkaan isaanii kiristaana turanii qabsoo oromoo irratti amantiin dhiibbaa akkan finneef isaan fakkeenya guddaadhaa har'a yeroo amantiidhaan wal cirru dhiigi isaanii in iyyata nuti kanaaf ilaalcha gandummaa ilaalcha amantii waan jettu kana oromoon ilaalchuma akkasii qaba jedhee amanuun rakkisa ni jiru nan beeka gara sanatti yaada kan harkisanii ilaalcha kanas kan qaban hin jiranii guutummaatti jechuu komiti. Haa ta'uti garuu irra caalaan Oromoo oromummaa isaatti amanaa kanaaf yaadota oofaman loloota namoota dhuunfaa gidduu jiran kana gara amantiif gandummaatti yoo deebisne Oromoo haaraa kukkutuu cicciruu ta'a kan diinni nu kukkute irra kan nuti wal kukkunnu kun immoo dhiibbaa guddaa qaba jedhee yaada. Egaa diinni waloo nuti qabnu amma wayyaaniidha. Nuti walloluu fi walirratti ka'uun ammoo umurii aangoo akka wayyaaniif dabaluutti lakkaa'a. Hololli oofamu kun osoo qabsoo biyya keessatti godhamu hin gufachiisin uummanni biyya keessaa haala kamiin adeemuu qaba jettee yaadda'aati gama keetii?
Hayyee egaan horii nu bulii yaadni kun hanga uummata walitti buusuu fi uummata wal fichisiisuutti gahaa jira. Yaadni amma kaateenyaaf kaasti kun gochoota afarsamaa jiran kana irra caalaatti dursa. Otoo itti yaadnee hubannee ilaallee xiinxallee yaada kana keessaatii kanneen dhugaa ta'an kanneen sabaaf bu'aa buusu jennee yaadnu keessaatii foonee osoo furannee irratti yaada wal jijjiirree furree gaariidha jedhee yaadaan akka kootti. Egaa walumaa galatti gochi kun gocha diinummaadha. Gocha balaafamaadha. Gocha uummata keenya irratti bara bittaa dheeressuudha. Bara roorroo kan dheeressuudha. Uummanni keenya biyya keessaa biyya alaa jiru kana gocha diinummaa kana irratti. Qabsaa'uun tuutaan akkuma barame tokkummaadhaan gocha farummaa kana balaaleffachuun irra jiraata jedheen yaadaanii warri olola kana oofanii irraa deebi'uu qabu uummata isaanii yaaduu qabu gara uummata isaaniitti deebi'anii uummata isaanii duukaa qabsaa'uu qabu jedhee yaadaa.
Egaa sagantaa keenya gara goolabuutti jirra. Akkuma jaarsuu keessaan jedhee ololli oofamu kun qabsoo biyya keessaa gufachiisuu hin qabu. Sababni isaa kaleessa waloon ka'ee uummanni biyya keessaa kan inni falmataa ture amantii garaagaraa osoo qabu iddoo garaagaraa osoo jiraatu garuu yaada waloo tokko ta'ee bilisummaatti wanta amanuufidha. Kun ammas cichee uummanni keenya wanta inni qabatee itti adeemuu qabudha jedhee kan amanaa. Gara fuulduraatti nuti maaltu nurraa eegamaa maal gochuu qabnaa isa jedhu qofarratti xiyyeeffachuu qabnaa. Kan biraa nuti biyya keessa jirraa miidhaa akkamii akka ijoollee Oromoo irra ga'aa jiru ajjechaa adeemsifamaa jiru hidhaa namoota dhabamaa jiran ija keenyaan argaa jirra. Arguuf dhagahuun baay'ee gargari. Miirri nutti dhagahamu garaagara ta'uu danda'a. Kan nuti barbaannu immoo bilisummaa qofaadha. Kanaaf isarratti xiyyeeffachuu qabnan jedha. Egaa tokkummaa keenya kan walitti nu hidhee oromummaa waan ta'eef oromummaa keenya haa kabajnu ololli fedhe haa oofamu wanti fedhe haa dubbatamu haqi isa kam akka jedhee haqi kam akka ta'e haga adda baafannutti hin ariifatinaa isa kanatu sirriidha isa sanatu sirrii miti jennee namoota kan biroo deeggaruuf yookaan mormuuf jennee nu walloluun qabnu kanaaf wanta goonu hundumaa oromummaa keenyaaf qofa haa goonu kan jedhudha dhaamsi dhumarratti ani qabu. Egaa sagantaan keenya marii qeerroo guyyaa har'aa kanumaan goolabamee jira nama torbanii nu haa taasisu torban mata duree biraatiin walitti deebina horaatiin uf bula.
Egaan dhaggeeffattoota keenya sagantaan keenya guyyaa har'aaf jennee qopheeffannee kanumaan goolabamee jira. Waan waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa ta'uu jechaa sagantaa keenya guyyaa biroon haga walagaruutti nagaannuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.